Լաբարոկոպս ռադիո Թավիս ուփլեվա Պրաղիդան։ Սաղոմ շուդուբիսատ կենուսմենտ ռադիո Թավիս ուփլեվաս Թվիլիսի ստրոյի 18-ի սաաթիա Պրաղի ստուդիիդան Կոբալի Կլիկաձե մոգեսալմեբիտ Սաղամոս Թավիս ուփլեվիս գադացեմաս տրադիցիոնալ ախալի ամբեմբիս գամոշոբիտ դավիցեբտ շեմդեկ կի գացեմիս թեմեբս ուկե մե Կոբալի Կլիկաձե ծարմուգիդգենտ ախալ ամբեմբս կի Մարիամ Ճիաուրելի գագուացնոբս դղես
მოგესალმებით, ჯერ ფრანტელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. სირიაში კონფლიქტის გარშემო დიპლომატიური ძალისხმევა გააქტიურდა. საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარედ თამარ შვანი აირჩიეს. რუსეთმა მოლდავეთიდან ღვინის იმპორტი შეაჩერა. ეგვიპტეში აფეთქებებმა სულ ცოტა 6 ჯარისკაცი შეიწირა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. გააქტიურდა დიპლომატიური ძალისხმევა სირიის შესახებ გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციის პროექტის მოსამზადებლად. პროექტს საფუძვლად დაედება ინიციატივა, რომელიც ითვალისწინებს სირიის ქიმიურ იარაღზე საერთაშორისო კონტროლის დაწესებას. დამასკი დაყაბულდა თავისი ქიმიური არსენალის ჩაბარებას იმისათვის, რომ თავიდან აიცილოს პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის წინააღმდეგ შეერთებული შტატების შესაძლო სამხედრო ოპერაცია. პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ წუხელ განაცხადა, რომ ვაშინგტონი და მისი მოკავშირეები მზადარიან შანსი მისცენ დიპლომატიურ ძალისხმევას სირიის ქიმიურ არსენალზე საერთაშორისო კონტროლის დასამყარებლად, თუმცა მომზადებული ეყოლებათ სამხედრო ძალები სირიის წინააღმდეგ შესაძლო დარტყმისთვის.
მინდა ეს გარკვევით თქვა. შეერთებული შტატების სამხედრო ძალები მცირე ჩხლეტებით არ შემოიფარგლება. შეზღუდული დარტყმაც კი ასაც გაუგზავნის მესიჯს, რომელსაც ვერც ერთი სახელმწიფოსგან ვერ მიიღებს. არ მიმაჩნია, რომ ძალის გამოყენებით უნდა დავამხოთ კიდევ ერთი დიქტატორი. ერაყისგან ვისწავლეთ, რომ ამის გაკეთება პასუხისმგებლობას გვაკისრებს ყველაფერზე, რაც ამის შემდეგ ხდება. მაგრამ მიზანმიმართული დარტყმა ბაშარ ალ-ასადს ან ნებისმიერ სხვა დიქტატორს აიძულებს კარგად დაფიქრდეს ქიმიური იარაღის გამოყენებამდე.
განაცხადა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა. საქართველო მხარს უჭერს ათობით ქვეყნის, მათ შორის შეერთებული შტატების ერთობლივ განცხადებას სირიის საკითხზე. განცხადებაში, რომელიც თეთრი სახლის ვებსაიტზე გამოქვეყნდა, დაგმობილია სირიაში ქიმიური იარაღის გამოყენება. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე დავით ზალკალიანის განმარტებით, საქართველო დღეს ოფიციალურად მიუერთდა განცხადებას, რომელიც რამდენიმე დღის წინ წარმოადგინეს. შეერთებული შტატების, კანადის, საფრანგეთის, იტალიის, იაპონიის, სამხრეთ კორეის, საუდის არაბეთის, ესპანეთის, თურქეთის და ბრიტანეთის ლიდერებმა. ამასობაში უკვე 20-ს გადააჭარბა განცხადებაზე ხელის მომწერი ქვეყნების რიცხვმა. როგორც დავით ზალკალიანი განმარტავს,
განცხადება მიზნად ისახავს მხოლოდ და მხოლოდ ამერიკის სამშვიდობო ინიციატივებისადმი მხარდაჭერას. კერძოდ, საუბარია იმაზე, რომ ქიმიური იარაღის გამოყენება ეს არის საერთაშორისო სამართლის ნორმების დარღვევა და რომ აუცილებელია ის მცდელობები, რომელსაც ამერიკის შეერთებული შტატები, ისევე როგორც საერთაშორისო თანამეგობრობა მიმართავს ქიმიური იარაღის აგრძელვაზე, იყოს მხარდაჭერილი და ბუნებრივია ამ ინიციატივას ჩვენც უერთდებით.
აღნიშნა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ. კიდევ ერთი ცნობა სირიაზე, გაეროს გამომძიებლები აცხადებენ, რომ მიღებული აქვთ ინფორმაცია ბრალდებებზე სირიაში ძირითადად მთავრობის ჯარების მიერ ქიმიური იარაღის გამოყენების შესახებ. ამის თაობაზე 4 შაბათს გამოქვეყნებულ ანგარიში უწყება გაეროს კომისია, რომელიც სირიაში ადამიანის უფლებების დარღვევას იციებს. ანგარიში უკითხულობთ, რომ სირიის ომში ორივე დაპირისპირებულ მხარეს აქვს ჩადენილი სამხედრო დანაშაულები. საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას ახალი თავმჯდომარე ხავს. კომისიის წევრებმა თამარ შვანი აირჩიეს. მან ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის პოსტზე შეცვალა ზურაბ ხარატიშვილი, რომელიც რამდენიმე კვირის წინ გადადგა და ახლა საქართველოს პრეზიდენტობის კანდიდატია. საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის პოსტზე 9 სექტემბერს წარადგინა სამი კანდიდატურა: თამარ შვანიასთან ერთად მანუჩარ გამყრელიძის და კონსტანტინე ამირეჯის ის კანდიდატურები.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახლიან ბების გამოშობა სუცხოეთ ცეცნობებით ვაგრძელებთ. რუსეთმა შეაჩერა მოლდავეთიდან ღვინის იმპორტი. რუსეთის სანიტარული სამსახურის როსპოტრებნაძორის განმარტებით აქცელვის მიზეზია პრეტენზიები ალკოჰოლური სასმელების ხარისხის მიმართ. როგორც სანიტარული სამსახურის უფროსმა გენადი უნიშენკომ აღნიშნა, შესხუთვა იმოქმედებს სანამ არ მოაგვარებენ გამოვლენილ დარღვევებს. ღვინის წარმოება და ექსპორტი მნიშვნელოვანი სექტორია მოლდავეთის ეკონომიკაში. მიმდინარე თვეში რუსეთის ვიცე-პრემიერმა დმიტრი როგოზინმა გააფრთხილა მოლდავეთი, რომ მოსკოვის ზომებს მიმართავს, თუ მოლდავეთი უარს არ იტყვის ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების დაგეგმილ ხელმოწერაზე. ეგვიპტეში სინის ნახევარკუნძულზე სულ ცოტა 6 ჯარისკაცი დაიღუპა ორი დანახმული ავტომანქანის საფეთქების შედეგად. უშიშროების სამსახურის ოფიციალური წარმომადგენლების ინფორმაციით დაიჭრა კიდევ 10 სამხედრო და 7 სამოქალაქო პირი. აფეთქებები დღეს მოხდა ქალაქ რაფაში, რომელიც ღაზის სექტორს ესაზღვრება. ინდოეთში სასამართლო მოისმინა ბრალდებისა და დაცვის მხარეების არგუმენტები, სანამ განაჩენს გამოუტანდეს 4 პირს, რომელიც დამნაშავეცნო ახალგაზრდა ქალის ჯგუფურ გაუპატიურებასა და მკვლელობაში. საქმე ეხება გახმაურებულ ინციდენტს, რომელიც ჩარშან დეკემბერში დელის ავტობუსში მოხდა და საპროტესტო აქციები გამოიწვია მთელს ინდოეთში. მოსამართლემ დღეს თქვა, რომ პარასკევამდე გამოიტანს განაჩენს 4 პირი, რომელიც დამნაშავეცნეს ბრალდებებს უარყოფს. ავღანეთის მთავრობა მიესალმა ცნობას, რომ პაკისტანი მზად არის პატიმრობიდან გამოუშვას ავღანელი თალიბების ერთ-ერთი ყოფილი ლიდერი მოლა აბდულ ღანი ბარდარი, რათა ხელი შეუწყოს ავღანეთში ომისთვის ბოლოს მოხებას. ბარდარი რანგით მეორე პირი იყო ავღანელი თალიბების ხელმძღვანელობაში. ავღანეთის საგარეო უწყებაში გამოთქვეს რწმენა, რომ ბარდარის გამოშვება დაეხმარება სამშვიდობო პროცესს, ხოლო პრეზიდენტ ჰამიდ კარსაის პრესმდივნის თქმით, ავღანეთი იმედოვნებს, რომ ბარდარს მალე გაათავისუფლებენ. და ბოლოს ისევ ერთი ცნობა საქართველოზე. საქართველოში შეერთებული შტატების ელჩი ყველა პარტიის აქტივისტებს მიმართავს ხელი შეუწყონ მუქარისა და ძალადობისგან თავისუფალი საარჩევნო გარემო შექმნას და ხელისუფლებას თხოვს მიიღოს ყველა ზომა სიმშვიდის დასაცავად. რიჩარდ ნორთლანდი აღნიშნავს, რომ დღეს ზუგდიდში საარჩევნო შეხვედრის გამართვას აპირებს პრეზიდენტობის ერთ-ერთი კანდიდატი, ხოლო თავ ზუგდიდს 16 სექტემბერს ეწევა წინა საარჩევნო გარემოს გასაცნობად. სიამოვნებით ვიხსენებ თბილ დახვედრას ზუგდიდში ერთი წლის წინ და მოუთმენლად ველი მშვიდ ზუგდიდში დაბრუნებას, ნათქვამია ნორლანდიის განცხადებაში.
ახალი ამბების გამოშვება მოისმინა თქვენ, იგი მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგზობს რადიო თავისუფლება. 18 საათი და 8 წუთია თბილისის დროით. ახლა მოკლედ გაგაცნობთ ინფორმაციას ჩვენი გადაცემის ერთადი შინაარსის თაობაზე. დევნილობაში მყოფ აფხაზეთის მთავრობას ახალი თავმჯდომარე ჰყავს, ვახტანგ ხოლბაია. მის გეგმებს გაგაცნობთ.
შეიცვალა და სულისკეთება აფხაზეთის მთავრობის საქმეებს. მე მინდა შევთავაზო ისეთი შემადგენლობა ჩვენ საზოგადოებას, რომლის მიმართ მას გაუჩნდება ნაკლები შეკითხვები.
შემდეგ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა კრიტერიუმებით აღმოჩნდა საქართველო პრესის თავისუფლების მხრივ აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების შორის პირველ ადგილზე.
საქართველო გავიდა პირველ ადგილზე. ადრე ასეთი ინდექსის კვლევებში მოლდავეთი ყოველთვის გვისწრებდა და ჩვენ მეორე ადგილზე ვიყავით. ამას რაღაცა გარკვეული მიზეზები აქვს ჩვენი აზრით.
რა მიზეზები ამაზე მოგვიანებით ვისაუბრებთ. ასევე შევეხებით მედია საშუალებებში ბავშვთა საკითხების გასშუქებას და მის შესაბამისობას ჟურნალისტურ ეთიკასთან.
თემები ძალიან ბევრია და სიღრმისეული სიუჟეტების მომზადება აი ამ საკითხებზე და ამ თემებზე ნაკლებად ხდება სამწუხაროდ. ან ხდება ხოლმე იმ შემთხვევაში, როდესაც რაღაცა ბიძგილის მიმცემი მოვლენა ხდება, აი მაგალითად, როდესაც ბათუმში გარდაიცვალა ბავშვი.
გაცემის მეორე ნაწილში შემოგთავაზებთ სადისკუსიო მაგიდას საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებულ სიუჟეტებს და გაცემას ტრადიციულად ოთხშაბათობით დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა. მუსიკა, მუსიკა.
სადაც ისიც იმ ჯაზმენთაგან იბრძანდება, რომელმაც აღმოსავლური, აფრიკული და დასავლური მუსიკალური ტრადიციების დიდებული სინთეზით გამოიჩინა თავი.
ასე გახლავთ მოკლედ ჩვენი გაცემის ერთადერთი შინაარსი პრაღის სტუდიიდან გაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვება. თერთმეტ სექტემბერს აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს შემადგენლობამ დევნილობაში მყოფი აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულების პოსტზე ვახტანგ ყოლფაია ოფიციალურად დაამტკიცა. 12 სექტემბრიდან კი ყოლფაია აფხაზეთის მთავრობის ახალი შემადგენლობის დასახელებას დაიწყებს. თუმცა ამ კანდიდატურის დანიშნვას ყავს თავისი მოწინააღმდეგეებიც და ამ ყველაფერზე ახლა უფრო ცოტა ეკა ქევანიშვილი გვეტყვის.
ვახტანგ ყოლფაია აფხაზეთის უმაღლეს საბჭოს აფხაზეთის მთავრობის ახალშემადგენლობას ერთ კვირაში წარუდგენს. ის ჯერჯერობით არასახელებს იმ მინისტრთა ვინაობას, ვინც თანამდებობას დატოვებს და არც მათ შემცვლელებს, თუმცა აცხადებს, რომ მთავრობის დიდი ნაწილი შეიცვლება, ხოლო ის, ვინც მოვა, შეცვლის აქამდე დამკვიდრებულ აზრს აფხაზეთის მთავრობის უმოქმედობის შესახებ.
შეიცვალოს უნდა სულის კეთება აფხაზეთის მთავრობის საქმიანობის. მე მინდა შევთავაზო ისეთი შემადგენლობა ჩვენ საზოგადოებას, რომლის მიმართ მას გაუჩნდება ნატკლები შეკითხვები. აი ეს წამოძახილებით რას გიკეთებენ, ტყუილა ჭამენ ხელფას. აი ეს ნაკლებად იყოს ჩვენი მთავრობის მიმართ, ეს მინდა.
ერთსათიანის ხდომის შემდეგ 11 სექტემბერს აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს წევრების უმრავლესობამ ყოლბაიას კანდიდატურას მხარი ერთმა დაუჭირა და ცვლილებებისათვის მოემზადა. ხდომის დასრულების შემდეგ აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარემ გია გვაზავამ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განაცხადა, რომ სამართლებრივი ხარვეზები აღარ არსებობს.
კანონიერად არის გაკეთებული ყველაფერი, გამოსწორდა და კონსტიტუციურად და კანონის ფარგლებში მოექცა ჩვენი წინა გადაწყვეტილება. ის იყო შვალედური გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ ჩვენ ფაქტის წინაშე აღმოჩნდით. წავიდა თავმჯდომარე, არ იყო არ ვინ მინისტრ საბჭოს კაბინეტი ითვლება გადამდგარად და ჩვენ იძულებული ვიყავით აი იმ პირობებში ვემოქმედეთ ისე როგორც ვიმოქმედეთ. დღეს ეს უკვე არის გამაგრებული კონსტიტუციით და როგორც იტყვენ ყველაფერი კანონებს ფარგლებში მოექცა.
თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებლის პოსტის შემოღება და აფხაზეთის კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანა მისი თქმით შექმნილმა ვითარებამ გამოიწვია, როცა მთავრობა ხელმძღვანელის გარეშე დარჩა. ამიტომ კანონში ეს პუნქტი დარჩება. გვაზავა ამბობს, რომ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციაში ცვლილებები მომავალში ჩება. შეგახსენებთ, რომ რამდენიმე თვის წინ საქართველოს პრეზიდენტმა აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარის პოსტზე დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს წარმომადგენელი და ამავე დროს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრი ვახტანგ ყოლფაია არ დაამტკიცა. ამის მიზეზად მაშინ მიხეილ სააკაშვილი კანდიდატის იმ პოლიტიკური გაერთიანების წევრობას ასახელებდა, რომელიც მისი სიტყვებით ოკუპანტ ძალასთან იყო კავშირში და საქართველოს ეროვნული ინტერესების საწინააღმდეგოდ მოქმედებდა. აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს კიდევ ერთი წევრი ჯემალ გამახარია რადიო თავისუფლებასთან საუბარში იმ სიძნელეების შესახებ ლაპარაკობს, რომლის წინაშეც აღმოჩნდა აფხაზეთის მთავრობა მისი მეთაურის წასვლის შემდეგ.
აფხაზეთის იუსტიციის დეპარტამენტის თავმჯდომარის ნებართვის და კეთილი მეფის გარეშე უმაღლეს საბჭომ რა კანონით არ უნდა მიიღოს, ის ძალაში არ შედის. აი ასეთი მოჯადოებული წრე, ესე იგი მთავრობის თავმჯდომარეს ვერ ნიშნავ, კანონი რომ მიიღო, ეგერ იქით ბლოკავს, იმიტომ რომ ისე იმას ეშინია, მე არ გამიშვანო და ბოიკოტი გამოუცხადა უმაღლეს საბჭოს გადაწყვეტილებას, ბოიკოტი გამოუცხადა დანიშნულ მოვალეობის შემსრულებელს და ასევე გადაგვიკეტა ჩვენ უმაღლეს საბჭოს ყველა გზა, რომ რაღაცნაირად ცვლილებები შეგვეტანა კანონმდებლობაში.
გამახარია შეფასებით ის მოვლენები, რაც აფხაზეთის მთავრობაში განვითარდა, ასახავს იმ დაპირისპირებას, რომელიც ქვეყანაში მოქმედ მთავარ პოლიტიკურ ძალებს შორის არსებობს. ჯემალ გამახარია შეფასებით, ვახტანგ ყოლფაიას ოფიციალური დანიშნვით კოჰაბიტაციის პროცესი აფხაზეთის მთავრობაში დასრულებულია. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება საღამოს თავისუფლების გადაცემა და გრძელდება კვლავ აფხაზეთის თემაზე საუბრით. თვითგამოცხადებული აფხაზეთის რესპუბლიკის პარლამენტი ერთ კვირაში იმშელებს საგამოძიებო კომისიის დასვლაზე, რომელიც ოკუპირებულ რეგიონში მცხოვრები ქართველების მიერ ადგილობრივი პასპორტების მიღების კანონიერებას შეეხება. უფრო მეტ სამ თემაზე რადიო თავისუფლების უგზიდელი კორესპონდენტის თამარ ზამთარაიასთან შეიტყობთ, რომელიც ადმინისტრაციულ საზღვარზეც იმყოფებოდა და გალიდან გადმოსულ ქართველებს ესაუბრა.
რამდენად თავისუფლები არიან ჟურნალისტები?
აფხაზეთის დეფაქტო ხელისუფლება მოკუპირებულ რეგიონში მცხოვრები ქართველებისთვის აფხაზური პასპორტების გაცემა წელს მაისიდან შეაჩერა. ამ გადაწყვეტილებას წინ უძღოდა ადგილობრივი ოპოზიციური პარტიის სახალხო ერთიანობის ფორუმის განცხადება, რომ გალის, ტყვარჩელის და ოჩამჩირის რაიონში მცხოვრები ქართველების დიდი ნაწილი მოქალაქეობას და პასპორტებს უკანონოდ იღებს, რადგან პარალელურად საქართველოს მოქალაქეა. 2013 წლის 6 მაისს აფხაზეთის დეფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ალექსანდრე ანქვაბმა შექმნა საკითხების შემსწავლელი კომისია, რომელმაც მოქალაქეობის მინიჭების და პასპორტების გაცემის პროცესი შეაჩერა. კომისიას დასკვნა 1 აგვისტოსთვის უნდა მოემზადებინა, თუმცა შექმნიდან დაახლოებით 10 დღეში ანქვაბმა კომისიის საქმიანობა შეაჩერა და მიზეზად ამავე საკითხზე დაწყებული საპარლამენტო გამოძიება დაასახელა. არასამთავრობო ორგანიზაციის სამოქალაქო განვითარების ცენტრი იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის ხელმძღვანელმა მურმან მალაზონიამ რადიო თავისუფლებას გამოცხადა, რომ უახლოეს მომავალში ეთნიკური ქართველი მოქალაქეებისთვის ეგრეთ წოდებული აფხაზური პასპორტების გაცემა გამკაცრდება და ამ გადაწყვეტილებას სწორედ ოპოზიციური პარტიის ლიდერის რაულ ხაჯიმბას განცხადებას უკავშირებს.
ხაჯიმბამ განაცხადა აფხაზურ ხელისუფლებას, რომ თქვენ ისეთ უკანონობას ჩადიხართ, რომ ამდენ ქართველ მოსახლეობას აძლევთ პასპორტებს. და იქ რიცხობრივად ისე გამოვა, რომ აქ ყველაზე მეტი ეთნიკურად ქართველები იქნებიან ჩვენ უმცირესობაში და პოლიტიკურ წრეში აიყვანა ეს საუბარი. ცვლილება უნდა მოხდეს, რომ კიდევ რაღაც მუხლები უნდა შევიდეს, ესე იგი უფრო მკაცრდება.
აფხაზური პასპორტების საკითხზე ინფორმაციას პრაქტიკულად არფლობენ ოკუპირებული რეგიონიდან ზუგდიდში გადმოსული მოქალაქეები, რომლებიც რადიო თავისუფლებას დღეს ენგურის ხიდთან ესაუბნენ.
რაღაცას ამბობენ, კონკრეტულად არ ვიცი.
არაფერს ლერები ასე გიტყვია ჩვენ შიგნით ადმინისტრაციაში რა წელს ეს კარეთ არაფერს სამსავია.
პასპორტების გაცემის საკითხზე მომზადებული დასკვნა და რეკომენდაციები აფხაზეთის დეფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტის საგამოძიებო კომისიას დღეს უნდა წარედგინა, თუმცა სხდომა რუსეთის საელჩოს 1 მდივნის მკვლელობის გამო გადაიდო.
თამარ ზანთარაია საუბრობდა ზუგდიდიდან რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თვრამეტი საათი და 17 წუთია თბილისის დროით, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. ორ სიუჟეტს მიუძღვით ახლა მედიის პრობლემებს. თბილისში გამართა ევროპის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების მედიის თავისუფლების ხარისხის კვლევის პრეზენტაცია, გამოკვლევა, რომლის მიზანიც იყო აღმოსავლეთ პარტნიორობის 6 ქვეყანაში, საქართველოში, მოლდავეთში, სომხეთში, უკრაინაში, აზერბაიჯანსა და ბელორუსიაში მედიისა და ჟურნალისტთა თავისუფლების ინდექსის დადგენა, დაფინანსებული ევროკავშირის მიერ. კვლევა 6 ქვეყანაში საერთო მეთოდოლოგიით განხორციელდა და ის 2 წელიწადს გასტანს. შედეგები კი ყოველ სამთვეში ერთხელ გამოვლინდება. საქართველო კვლევის პირველი ეტაპის მიხედვით ლიდერია რეგიონში მედიის თავისუფლების თვალსაზრისით. კვლევის მეთოდოლოგიისა და შედეგების შესახებ ახლა ნინო ხარაძე უფრო ცალკე მოგითხრობთ.
რამდენად თავისუფლები არიან ჟურნალისტები და მედია საშუალებები საქართველოში, უკრაინაში, სომხეთში, აზერბაიჯანში, ბელორუსიასა და მოლდავეთში? ამის დასადგენად ევროკავშირმა აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის მედია ქვეჯგუფის ფარგლებში სპეციალური კვლევა განახორციელა. კვლევის მიზანს წარმოადგენდა დადგენა იმისა, რამდენად თავისუფალია მედია პოლიტიკური და სხვა გავლენებისგან, რამდენად თავისუფლად ხორციელდება საქმიანობა, თავისუფალია თუ არა მედია ცენზურისგან, ხომ არ ხდებიან ჟურნალისტები თავდასხმის ან მუქარის მსხვერპლნი, ხომ არ უწესდება მედიას ჯარიმები, რამდენად ხელმისაწვდომია მაუწყებლობის განხორციელება და ასევე რამდენად თავისუფალია ინტერნეტ სივრცე. ამ კრიტერიუმების მიხედვით საქართველო ლიდერია რეგიონის ქვეყნებში მედიის თავისუფლების თვალსაზრისით. მას მოლდავეთი მოსდევს. სომხეთი კი მესამე ადგილს იკავებს. ყველა პარამეტრით ბოლო ადგილზეა ბელორუსია, რომელსაც მედიის თავისუფლების მაჩვენებლით აზერბაიჯანი და უკრაინა უსწრებენ. როგორც ასოციაცია მწვანე ტალღის დირექტორმა მაკა ჯახუამ აღნიშნა, წინა პერიოდში საქართველოს მოლდავეთი უსწრებდა ხოლმე მედიის თავისუფლების ხარისხის თვალსაზრისით, თუმცა კვლევაში მონაწილე ქართველი მედია ექსპერტების, მედია ასოციაციების წარმომადგენლების, მედია მენეჯერების, ასევე ჟურნალისტების შეფასებით, რომლებიც სპეციალური კითხვის მეშვეობით 0-დან 3 ქულამდე აფასებდნენ თავისუფლების ხარისხს, 1 ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ მედია მეტად თავისუფალია.
საქართველო გავიდა პირველ ადგილზე, ადრე ასეთი ინდექსის კვლევებში მოლდავეთი ყოველთვის გვისწრებდა და ჩვენ მეორე ადგილზე ვიყავით. ამას რაღაცა გარკვეული მიზეზები აქვს ჩვენი აზრით. ეს უპირველესად არის აი იმედის გადაცემის ფაქტმა ძველ მფლობელზე. ძალიან იმოქმედა ამ ინდექსზე და კიდე სამაუწყებლო კანონში ცვლილებებით
ამბობს ასოციაცია მწვანე ტალღის დირექტორი მაკა ჯახუა. სწორედ ეს ორგანიზაცია ახორციელებს საქართველოს ამკვლევას. როგორც კვლევაში მონაწილე მედია ექსპერტი თამარ წილოსანი ამბობს, კვლევა მნიშვნელოვანია იმ თვალსაზრისით, რომ ერთმანეთანაა შედარებული ერთი ისტორიული გამოცდილებისა და ერთი პოლიტიკური საწყისი წერტილის მქონე ქვეყნების მედია. ეს კი ევროკავშირს ეხმარება უკეთესად შეაფასოს მედია ტენდენციები.
მთავარი აქ არის ის, რომ საქართველომ წაიწია ვთქვათ რამდენიმე ნაბიჯი წითლავარ და კიდევ ასე საქართველოს მთავარი არის ის, რომ ეს დინამიკა საქართველოს შეინარჩუნოს. ანუ ვთქვათ ეს კვლევა არ ნიშნავს იმას, რომ საქართველოს არის ყველაფერი კარგად და საუკეთესოდ, არანაირად არ ნიშნავს. არის უამრავი ვთქვათ პრობლემა გამოვლენილი და ამის შესახებ ექსპერტებს აქვს ჩამოწერილი რეკომენდაციები, რომლებიც უნდა მიეცეს ხელისუფლებას და ვთქვათ გადაწყვეტილების მიმღებებს საქართველოსში.
ხელისუფლების შეცვლისა და მედიაზე ზეწოლის შემცირების პარალელურად ექსპერტების შეფასებით საქართველოს კარგი მაჩვენებელი განაპირობა საკანონმდებლო ცვლილებებმა საზოგადოებრივი მაუწყებლის შესახებ კანონში. ასევე იმან, რომ შეიქმნა აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებელი, ის რომ ტელეიმედი დაუბრუნდა კანონიერ მფლობელს, თუმცა როგორც მედია ანალიტიკოსი მამუკა ანდღულაძე ამბობს, მთავარ პრობლემად ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობა და ამ ეკონომიკური გარემოდან გამომდინარე მედიის მდგომარეობაა. თუმცა გადამწყვეტი მაინც სხვა ფაქტორთა ერთობლიობა აღმოჩნდა.
გადამწყვეტი იყო თვის ბრივად ეს ძალადობის ნიშნების ნაკლებობა. ანუ აშკარა არის, თქო, ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ცნობილი არ არის, ჯერ არის საჯარო გაშლებული. ეს მასანშოს თქო, რომელიმე ექსპერტის ინფორმაციის ნაკლებობა უნდა ყოლ არ არის და ეს მისასამნებელი რო არ არის, თქო, და იმედი არ იქნება. ანუ ძალადობის თავდასხმის უმცაც განსაკუთრებით ჩარშან ქონდა ადგილი და ეს რადიკალურად თვისობრივად განსხვავებული დამოკიდებულება.
თუმცა მამუკა ანდღულაძის სიტყვებით რეგიონში ჯერ კიდევ შეინიშნება ანტაგონიზმი მედიასთან, მაგრამ მთავარი იქნება ის, შეინარჩუნებს თუ არა საქართველოს ლიდერის როლს მომდევნო პერიოდში. კვლევის პირველი ეტაპი მხოლოდ პირველ ივლისამდე პერიოდს მოიცავდა. ექსპერტთა შეფასებით მომდევნო კვლევაში მნიშვნელოვან ადგილს დაიკავებს საზოგადოებრივ მაუწყებელთან დაკავშირებული მოვლენები, ასევე მეცხრე არხის გარშემო შექმნილი ვითარება. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და
უნიკალური შესაძლებლობა შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
გზელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა, გზელდება კვლავ მედიაზე. საუბრით უფრო ზუსტად ქართული მედია საშუალების მიერ ბავშვთა საკითხების გაშუქებისას შესაბამისი ნორმების დაცვაზე. ამ პროცესს აკვირდება საქართველოში ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია. ორგანიზაციის შეფასებით სატელევიზიო და ინტერნეტ სივრცესა და ბეჭდურ მედიაში ხშირია ბავშვთა პრობლემების ზედაპირულად გაშუქება, ემოციური ფონის ხელოვნურად შექმნა და ბავშვების გამოყენება რეკლამის ობიექტად ან პოლიტიკური სუბიექტების კრიტიკისათვის. ამ ორგანიზაციამ ქუთაისში გამართა შუალედური ანგარიშის პრეზენტაცია, რომელსაც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილის დაესწრო.
ბავშვთა საკითხებზე მედია საშუალებების მიერ მომზადებული მასალების მონიტორინგი ივნისიდან დაიწყო სამთვიან პერიოდს მოიცავს და მიზნად ისახავს იმის გარკვევას, თუ რამდენად შეესაბამება ეს მედია პროდუქცია მაუწყებელთა ქცევის კოდექსს და საერთაშორისო სტანდარტებს. მონიტორინგისას გამოვლენილ დარღვევებზე ჟურნალისტური ეთიკის გარდია ინფორმაციას რეგულარულად აწვდის მედია საშუალებებს და შეცდომის გასწორებას ან სამომავლოდ გათვალისწინებას ურჩევს. ქარტიის საბჭოს წევრის ზვიად ქორძის შეფასებით ბავშვთა საკითხების გაშუქებისას ქართულ მედია სივრცეში არასასურველი ტენდენციების ჭარბობს.
ყველაზე დიდი ხვედრითი წილი ყველა ტიპის მედია საშუალებაში მოდის კრიმინალზე, იმიტომ რომ კრიმინალური ისტორია, რომელშიც ბავშვი არის მოძალადე, ან ბავშვი არის მით უმეტეს მსხვერპლი, გაცილებით მაღალია ინტერესი საზოგადოების ასეთი ტიპის მასალებისადმი, ისევე როგორც დაუშვათ ცალკეული სარეკლამო ხასიათის მასალები, რომელშიც კომპანიები იმიტომ იხდიან ფულს, რომ აჩვენონ თუ როგორ ზრუნავენ ისინი ბავშვებს და ბავშვებს ისინი იყენებენ უმთავრეს შემთხვევაში როგორც საკუთარი პრომოუშენის კომპონენტს და ნაკლებად ჩანს ბავშვის უპირატესი ინტერესები.
ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის აღმასრულებელი დირექტორის თამარ როხაძის დაკვირვებით, მედია საშუალებებმა ეტაპობრივად გააუმჯობესეს ბავშვთა საკითხების გადმოცემისას ეთიკური ნორმების დაცვის ხარისხი, თუმცა სოციალური პრობლემების გაშუქებისას ბავშვთა უფლებებს ხშირად ისევ არღვევენ.
ის პრობლემა, რაც ადრე ქონდა ხოლმე მედიას, ეს იყო არასრულწლოვანების და ბავშვების იდენტიფიცირება.
იქნება, როცა ისინი რაღაცნაირად ჩართულები იყვნენ კრიმინალურ ამბებში, პირდაპირ იდენტიფიცირება როგორც წესი აღარ ხდება, არის ხოლმე ირიბი იდენტიფიცირების შემთხვევები, გამოჩნდა სხვა პრობლემა, რომელიც უკვე სოციალურ თემებს უკავშირდება. კარგი მიზნებით, ძალიან ხშირად ჟურნალისტები ცდილობენ, რომ რაც შეიძლება დიდი ემოციური ზემოქმედება მოახდინონ მაყურებელზე, სპეცეფექტებით, მუსიკით, იმისთვის, რომ შემდეგ რომელიმე სოციალურად დაუცველმა ოჯახმა ან ჯანმრთელობის პრობლემის მქონე ბავშვმა მიიღოს დახმარება.
დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში შეხვედრისას გაეროს ბავშვთა ფონდის კომუნიკაციის პროგრამის ხელმძღვანელმა მაია ქურციკიძე მისაუბრა პრობლემებზე, რომლებსაც მისი შეფასებით მედია ყურადღებას არ უთმობს.
ეს არის ბავშვთა სიღარიბე, სკოლამდელი განათლება, ბავშვთა სიკვდილიანობა. თემები ძალიან ბევრია და სიღრმისეული სიუჟეტების მომზადება აი ამ საკითხებზე და ამ თემებზე ნაკლებად ხდება სამწუხაროდ. ან ხდება ხოლმე იმ შემთხვევაში, როდესაც რაღაცა ბიძგილს მიმცემი მოვლენა ხდება, აი მაგალითად, როდესაც ბათუმში გარდაიცვალა ბავშვი კვების დეფიციტის გამო და აი მაშინ მედიამ ყურადღება დაუთმო ამ თემას და არერთი სიუჟეტი მომზადდა. ძალიან კარგია, რომ ეს სიუჟეტები მომზადდა, თუმცა მედია მუდმივად უნდა უთმობდეს ყურადღებას.
შვალედური ანგარიშის ავტორებმა მაგალითისთვის წარადგინეს რამდენიმე ვიდეო მასალაც, რომელშიც ბავშვთა საკითხები ეთიკური ნორმების დარღვევითაა გაშუქებული. ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის წარმომადგენელთა განმარტებით, ეთიკური ნორმების დარღვევის ყველა შემთხვევის შესახებ მედია საშუალებებს დაუყოვნებლივ აცნობეს, რის შემდეგაც მსგავსი მასალების გავრცელებაზე უარი მხოლოდ ნაწილმა თქვა.
თათა კაჭკაჭიშვილი გვიამბობდა იმ კვლევაზე, რომელიც ბავშვთა საკითხებზე, ბავშვთა საკითხების მედია საშუალებების გაშუქებაზე და მის ეთიკურობაზე იყო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საღამოს თავისუფლების გადაცემა საქართველოს პრესის მიმოხილვით განვაგრძობთ. ნინო გელაშვილმა გადაავლო თვალი რამდენიმე პუბლიკაციას და ახლა მიკროფონს მას უთმობ.
რეზონანსი წერს, რომ საზოგადოების ინტერესის მიუხედავად ივანიშვილი პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატის დასახელებას ჯერ არაპირებს და მხოლოდ იმას ამბობს, რომ სიტყვაზე უნდა ვენდოთ. დემოკრატიულ სახელმწიფოებში კი მთავრობის მომავალი ხელმძღვანელის ვინაობა საარჩევნო პროგრამების პარალელურად განიხილება და მოსახლეობა ამა თუ იმ პარტიის სასარგებლოდ არჩევანს ამ ფაქტორის გათვალისწინებითაც აკეთებს. ივანიშვილის დუმილს ექსპერტები იმით ხსნიან, რომ მარგველაშვილმა მხარდამჭერები არ დაკარგოს. თუმცა ეს მიზეზიც იქამდე მიდის, რომ საქართველოში დემოკრატია არ არის და საზოგადოებასაც ამიტომ ართულიანი მის ღირსად, რომ სრულყოფილი არჩევანის საშუალება ჰქონდესო, წერს რეზონანსის ავტორი. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია დღეს საქართველოსთვის, მე ვფიქრობ, არის ის, რომ მითი ხელისუფლების უძლეველობის შესახებ არის დანგრეული. არანაირი უძლეველი ხელისუფლებები საქართველოში არ არის და არც იქნება არასოდეს. ივარგებენ ხომ კარგი, არ ივარგებენ და შეუცვლით და ეგ იქნება, ეუბნება გოგა ხაინდრავა ახალთაობას. ალია წერს, რომ გაზეთის წყაროს თანახმად ბიძინა ივანიშვილის არაერთი ნათქვამის მიუხედავად, თუ სააკაშვილი დამნაშავეა, უნდა დაისაჯოსო, ქართულ ოცნებაში მიხეილ სააკაშვილის დაპატიმრებას აღარ განიხილავენ. კოალიციაში შემავალი პარტიების წევრები პირად საუბრებში აცხადებენ, რომ პრემიერ-მინისტრი შეწუხებულია დასავლეთის ზეწოლით და ამიტომაც ჩაუქნებია ხელი სააკაშვილის დაპატიმრებაზე. წინასაარჩევნო პროცესებსა და პრეზიდენტობის კანდიდატებზე წერს საქართველოს რესპუბლიკის ერთ-ერთი ავტორი. სტატიის ქვესათაურები ასეთია: წესიერი მარგველაშვილი, უწესო ბაქრაძე და პოლიტიკოსი ბურჯანაძე. საქართველოს რესპუბლიკის ავტორი თვლის, რომ მარგველაშვილის პრეზიდენტად არჩევით სააკაშვილის თავხედური რეჟიმის ნაცვლად მივიღებთ ქართული ოცნების კარგ დიქტატურას ბრჭყალებში. იმის მიუხედავად, წავა თუ არა პოლიტიკიდან ბიძინა ივანიშვილი და იმის მიუხედავადაც ექნება თუ არა ამის სურვილი თვითონ ოცნების შემოქმედს. სტატიის ავტორი წერს აგრეთვე, რომ ბაქრაძის გაპრეზიდენტება საქართველოში დღემდე არსებული ორხელისუფლებიანობის ვადის გაჭიანურებას და დროებით მაინც ოჯახის ბრჭყალებში გადარჩენის გარანტიას იძლევა. რაც შეეხება ბურჯანაძეს, სტატიის ავტორს ასეთი დამოკიდებულება აქვს მის მიმართ: ნინო ბურჯანაძეს პრეზიდენტობაზე ხმას ნამდვილად არ მივცემდი, სხვა უკეთესი კანდიდატი რომ მყავდეს, მაგალითად მარგარეტ ტეტჩერიო. ვერსია ქვეყნებს ინტერვიუ შეერთებული შტატების მოქალაქე ბიზნესმენ მალხაზ ალავიძესთან, რომელიც ინფრასტრუქტურის მინისტრის წინააღმდეგ სასამართლოსთვის მიმართვას აპირებს. მალხაზ ალავიძე კომპანია არტესის ახალი მფლობელია და ეს კომპანია პრეზიდენტის ახალ რეზიდენციას არემონტებდა თბილისში. მალხაზ ალავიძე ვერსიას ეუბნება: პირველ ნოემბრამდე მაგ პროექტს თავის დამატებებით დედამიწის ზურგზე მაინც ვერავინ მოასწრებდა. ნარმანიას სიტყვა ჰქონდა ნათქვამი, რომ რეზიდენციას პირველ ნოემბერს დაასრულებდა, მაგრამ მე რა შანსიც მაქვს ახლა ქალად ვიქცე, ისეთივია ამ შენობის დასრულების შანსიც. ეუბნება მალხაზ ალავიძე ვერსიას. სასკოლო დილემა: რჩევები მშობლებს. ყველა სიახლის მთავარი სტატია ასე დასათაურებული. სკოლის მოწაფეთა მშობლები ყველა სიახლის კორესპონდენტს უზიარებენ წუხილს სკოლებში მათი შვილების დაუცველობის გამო. პუბლიკაციაში ქვესათაურით სკოლაში შვილი რომ არ დაგიჩაგრონ, რამდენიმე რჩევა ქვეყნდება. ერთ-ერთი ასეთია მაგალითად. თქვას არა თავდაჯერებულად, როდესაც მოწინა ამდეგე ესაუბრება, ხმა უნდა კონდეს მკაცრი და არა გაწრულებული ან შეშინებული, პოტენციურ მჩაგროლს თვალებში უყუროს იმის დასამტკიცებლად, რომ არ ეშინიაო. მოწაფისთვის განკუთვნილ ამ და სხვა არაერთ რჩევას ყველა სიახლის სტატიაში გაეცნობით.
ნინო გელაშვილმა ახალი ამბების გამოშვება გაგვაცნო. ჩვენ წინ გველოდება ახლა ახალი ამბების გამოშვება. შემდეგ შემოგთავაზებთ პირდაპირ ჩართვას ზუგდიდიდან. სატელეფონო ხაზზე იქ თამარ ზამთარაია. 18:30 ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში დაბრუნდა მარიამ ჭიაურელი.
აქტიურთა დიპლომატიური ძალისხმევა სირიის შესახებ გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციის პროექტის მოსამზადებლად. პროექტ საფუძვლად დაედება ინიციატივა, რომელიც ითვალისწინებს სირიის ქიმიური იარაღზე საერთაშორისო კონტროლის დამყარებას. საქართველო მხარს უჭერს ათობით ქვეყნის, მათ შორის შეერთებული შტატების ერთობლივ განცხადებას სირიის საკითხზე. განცხადებაში დაგმობილია ქიმიური იარაღის გამოყენება. გაეროს გამომძიებლები აცხადებენ, რომ მიღებული აქვთ ინფორმაცია ბრალდებებზე სირიაში ძირითადად მთავრობის ჯარების მიერ ქიმიური იარაღის გამოყენების შესახებ. საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარედ თამარ ჟვანი აირჩიეს. საქართველოში შეერთებული შტატების ელჩი ყველა პარტიის აქტივისტებს მიმართავს ხელი შეუწყონ მუქარისა და ძალადობისგან თავისუფალი საარჩევნო გარემოს შექმნას. რუსეთმა შეაჩერა მოლდავეთიდან ღვინის იმპორტი. ეგვიპტეში სინის ნახევარკუნძულზე სულ ცოტა 6 ჯარისკაცი დაიღუპა ორი დანახმული ავტომანქანის აფეთქების შედეგად. ინდოეთში სასამართლომ მოისმინა ბრალდებისა და დაცვის მხარების არგუმენტები, სანამ განაჩენს გამოუტანდეს 4 პირს, რომელიც დამნაშავეცნო ახალგაზრდა ქალის ჯგუფურ გაუპატიურებასა და მკვლელობაში. ავღანეთის მთავრობა მიესალმება ცნობას, რომ პაკისტანი მზად არის პატიმრობიდან გამოუშვას ავღანელი თალიბების ერთ-ერთი ყოფილი ლიდერი მოლა აბდულ ხანი ბარდარი. შეერთებულ შტატებში აღნიშნავენ 2001 წლის 11 სექტემბრის ტერაქტების მე-12 წლის თავს. ბოლოს ნაციონალური მოძრაობის პრეზიდენტობის კანდიდატი დავით ბაქრაძე ზუგდიდში მოსახლეობასთან შეხვედრას მართავს. პარალელურად მიმდინარეობს აქცია, სადაც დავით ბაქრაძის ზუგდიდში ჩასვლა საპროტესტებზე.
თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა გაგვაცნო. ახლა უბრუნდებით იმ თემას, რომელიც ბოლო ინფორმაციაში მარიამმა გაგაცნოთ. ეს გახლავთ ნაციონალური მოძრაობის პრეზიდენტობის კანდიდატის დავით ბაქრაძის შეხვედრა ზუგდიდში მოსახლეობასთან, რომელიც ამ წუთებში გრძელდება. პარალელურად მიმდინარეობს აქცია, რომელსაც ორი ზუგდიდელი აქტივისტის, კახა მიქაიასა და ლალი ანთიას ორგანიზებით მართავენ. პარალელური აქციები იმართება. გუშინ ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ შესაძლებელია ყოფილიყო გარკვეული შეხლა-შემოხლა, ძალადობა. სატელეფონო ხაზზე ახლა თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ზუგდიდში. თამარ, საღამო მშვიდობისა, გითხარი რა ხდება დავით ბაქრაძის შეხვედრაზე, რამდენად მშვიდ ვითარებაში ან რამდენად დაძაბულ ვითარებაში მიმდინარეობს ეს აქცია?
საღამოშვიდობისა, აქცია მშვიდ ვითარებაში მიმდინარეობს. იყო, როგორც უკვე აღნიშნეთ, იყო მოლოდინი, რომ შესაძლო აქციაზე ექსცესები ყოფილიყო, თუმცა ეს მოლოდინი არ გამართლდა. დავით ბაქრაძე უკვე ესაუბრა ზუგდიდში შეკრებულ მოსახლეობას. პარალელურ რეჟიმში კვლავ გრძელდება კონტრაქცია, სადაც დაიცავი საქართველოს წევრი კახა მიქაია და ქალები მშვიდობისთვის წევრი ლალი ანთია იმყოფებიან. ეს აქცია სწორედ მათი ორგანიზებულია. ისინი აცხადებენ, რომ ზუგდიდში განსაკუთრებით ნაციონალური მოძრაობის წევრებს ჩამოთვლის მორალური უფლება არ აქვს და აპროტესტებენ ნაციონალური მოძრაობის ლიდერების ჩამოთვლას. ზუგდიდში დილიდან უსაფრთხოების განსაკუთრებული ზომებია მიღებული და მობილიზებულია პოლიცია, თუმცა აქცია, როგორც უკვე აღნიშნე, გარკვეული ექსცესების გარეშე მიმდინარეობს. დავით ბაქრაძე,
თამარ, რამდენი ადამიანი ესწრება, როგორც თქვენ თქვით, ნაციონალური მოძრაობის პრეზიდენტობის კანდიდატის აქციას და ეგრეთ წოდებულ კონტრაქციას?
დიახ, კონტრაქციაზე დაახლოებით 50 ადამიანია შეკრებილი, რაც შეეხება ნაციონალურ მოძრაობის შეხვედრას. აქ გაცილებით მეტი ადამიანია მოსული, გამიჭირდება რაოდენობის დასახელება, თუმცა განსაკუთრებით ხალხმრავალი შეხვედრა ეს არ არის, თუმცა მეტი ადამიანია მოსული ვიდრე კონტრაქციაზე.
თამარ, ზუგდიდში რა განწყობა? მე მხოლოდ განწყობაზე გეკითხები, რა მოლოდინია საპრეზიდენტო არჩევნების წინ, რადგან ზუგდიდი ტრადიციულად ითვლებოდა ნაციონალური მოძრაობის ყველაზე უფრო მხარდამჭერ, ასე ვთქვათ, რეგიონად, და ეს სხვა შორის ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებშიც გამოჩნდა. როგორია განწყობა?
დიახ, განწყობა, ანუ მოქალაქეების აზრი, როგორც წინა არჩევნების დროს, დღესაც ორად იყოფა. არ ნაციონალურ მოძრაობას ზუგდიდში ყავს მხარდამჭერები და ასევე ყავს მხარდამჭერები ქართულ ოცნებას, თუმცა არიან ისეთი მოქალაქეები, რომლებიც წინააღმდეგ გამოდიან კონტრაქციით. ისინი აცხადებენ, რომ ემიჯნებიან კონტრაქციას და ამბობენ, რომ ყველას აქვს უფლება შეხვედრა გამართოს მოსახლეობასთან.
დიდი მადლობა, თამარ, ეს გახლართ. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ზუგდიდიდან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, რამდენიმე წამში ჩვენ სადისკუსიო მაგალითით დაბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. ვთქვი, გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, გრძელდება იგი სადისკუსიო მაგიდით. 1 სექტემბრიდან ძალაში შევიდა საქართველოს მთავრობის დადგენილება საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნისა და პროაქტიულად გამოქვეყნების შესახებ, რომლის ძალითაც სახელმწიფო ორგანოების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების ახალი სტანდარტი უნდა დამკვიდრდეს. ამ სტანდარტის თაობაზე სადისკუსიო მაგიდასთან მშელობენ საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსი, ანტიკორუფციული საბჭოს დივანი რუსუდან მიხელაძე და ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის დირექტორი გიორგი კლდიაშვილი. სწორედ მასთან საუბრით იწყება ნონა მჭედლიშვილის სადისკუსიო მაგიდა. გიორგი კლდიაშვილი პასუხობს შეკითხვას, თუ რამდენად რევოლუციურია მართლაც ხელისუფლების კონტროლის ეს დამატებითი მექანიზმი.
მინდა აღნიშნო, რომ ალბათ ეს შეფასებები ნამდვილად ადეკვატური არის, გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ ღებულობთ ინფორმაციის, საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის აბსოლუტურად ახალ რეჟიმს. ეს არის ინფორმაციის გამოქვეყნების ვალდებულება საჯარო დაწესებულებების მხრიდან, რომელიც ჯერ კიდე 2012 წლის მაისის ცვლილებებიდან იყო სავალდებულო, რომ ამოქმედებულიყო 2013 წლის სექტემბრიდან. ეს ზოგად ადმინისტრაციულ კოდექსში შეტანილ ცვლილებებზე მაქვს საუბარი, ხოლო ამ დადგენილების საფუძველზე, რომელიც 26 აგვისტოთი არის დათარიღებული საქართველოს მთავრობის დადგენილებით, ეს სტანდარტი უკვე კონკრეტულად ვრცელდება უწყებებზე, რომლებიც მთავრობის დაქვემდებარებაში არის, როგორიც არის საქართველოს სამინისტროები, საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი, სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულებები, საქართველოს მთავრობის კანცელარია და კიდევ მართველობის სფეროში მოქმედი და საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირები. ანუ აქ არის საუბარი კონკრეტულად ინფორმაციის ჩამონათვალზე, ნუსხაზე, რომელიც სტანდარტული არის ამ დადგენილებას. ეს ინფორმაცია სავალდებულო ხდება, რომ 31 დეკემბრამდე საჯარო დაწესებულებებმა, რომელზეც ცერლდება ეს დადგენილება, თავიანთ ვებგვერდებზე გამოაქვეყნონ, მანამ სანამ ვინმე მოითხოვს ამ ინფორმაციას. ანუ ეს არის საზოგადოებრივად მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, რომლის მაღალი ინტერესი არსებობს, საზოგადოებრივი ინტერესი. შესაბამისად, ეს ნუსხა მუშავდებოდა ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში. ჩვენ არაერთი შეხვედრა, სამუშაო შეხვედრა ჩავატარეთ მთავრობასთან ერთად, განვიხილავდით ამ საკითხებს და საბოლოოდ შევჯერდით უკვე აი ნუსხაზე, რომელიც წარმოდგენილი არის ამ დადგენილებით. ანუ რევოლუციურობა აი ამ ცვლილებისა მდგომარეობს იმაში, რომ ჩვენ ვღებულობთ უკვე ახალ სტადიას ინფორმაციის ხელმისაწვდომობისა. ანუ ეს არის დამკვიდრებული პრაქტიკა, საერთაშორისო, რასაც ქვია კარგი ან წამახალისებელი პრაქტიკა, როგორც იტყვიან, რომლის მიხედვითაც ჩვენ უკვე გვექნება ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის აბსოლუტურად ახალი მაღალი სტანდარტი.
ინფორმაციის ღიაობის ახალი სტანდარტი მოქმედებს პრაქტიკულად ინფორმაციის გამოქვეყნების ვალდებულებაც არსებობს, მაგრამ ფაქტია ისიც, რომ საჯარო ინფორმაციის ელექტრონულად გაცემა ქალბატონოსთან სახელმწიფო დაწესებულებებმა ჯერ სრულფასოვნად ვერ შეძლეს 1 სექტემბრიდან დღემდე ყოველ შემთხვევაში. რამდენადაც ცნობილია, პრობლემა ამ მიმართულებით არის ის, რომ საჯარო უწყებებმა თავიანთ ვებგვერდებზე უნდა შექმნან სპეციალური გვერდი, რომელზეც შესაძლებელი იქნება საჯარო ინფორმაციის ელექტრონულად გამოთხოვის რეგისტრაცია. სამინისტრო ჩართული ამ სისტემის შემუშავებაშიც, როგორც ვიცით, ისევე როგორც ამ საკანონო სანამდებლო ცვლილებებს. რა სიტყვით, რამდენად მარტივი იქნება ეს სისტემა მომხმარებლისთვის?
გმადლობთ იორკის ასეთ შეფასებისთვის და იმ პარტნიორობისთვის, რაც მართლაც არასამთავრობო სექტორმა სამოქალაქო საზოგადოებამ გაგვიწია ჩვენ ამ მიმართულებით მუშაობაში. მე პირველ რიგში ეს მინდა ვთქვა, რომ თითქმის სრულად ჩვენ დავიყრდენით იმ კვლევებს, იმ ინფორმაციას, რაც მათ უკვე შემუშავებული ჰქონდათ და რეკომენდაციების სახით ჰქონდა წარმოდგენილი. ცხადია, ეს იყო შემდგომი შეჯლობის საგანი უცხოებათა შორის დიალოგის პარტნიორებთან ურთიერთობის შედეგად შემუშავებული საბოლოო დოკუმენტი. თქვენ სწორად აღნიშნეთ, დიახ, ეს დადგენილება ეხება არამხოლოდ ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნებას, არამედ ელექტრონული ფორმით გამოთხოვასაც. გიორგი მოკვე ისაუბრა იმის თაობაზე, თუ რას გულისხმობს ეს პროაქტიული გამოქვეყნება, რაც არის უცხოების მიერ საკუთარი ინიციატივით ყოველგვარი მოთხოვნის გარეშე ვებგვერდზე პერიოდულად გარკვეული საზოგადოებრივი ინტერესის შემცველი ინფორმაციის განთავსება. მეორე ასპექტი ამ დადგენილების გახლავთ ძალიან საინტერესო, ეს გახლავთ ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის მიღება და შესაბამისად პასუხის გაცემა. და ამ ხრივაც ძალიან სასიხარულო ახალი ამბავი გვაქვს, რაც დღეს უკვე მედია საშუალებებით გავრცელდა. ეს გახლავთ ის, რომ იუსტიციის სამინისტროს ანტიკორუფციული საბჭოს კოორდინაციით და მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს უშუალო სამუშაოს შესრულების შედეგად ამოქმედდა ერთიანი სისტემა, რომელიც აძლევს უწყებებს საშუალებას, რომ ელექტრონულად ეურთიერთონ მოქალაქეს. ეს არის მოქალაქესთან კომუნიკაციის ელექტრონული სერვისი, რაც ასევე მოიცავს საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვის შესაძლებლობასაც. ამ სისტემაში, რომელიც განთავსებულია MyGovG-ის ვებგვერდზე, სერვისების ვებგვერდზე, მონაწილეობს 60-მდე საჯარო დაწესებულება. ესენი გახლავთ ის საჯარო დაწესებულებები, რომელთა სისტემაშიც არსებობს ელექტრონული დოკუმენტბრუნვის, საქმის წარმოების ელექტრონული სისტემები. რაც გულისხმობს ეს სისტემა? ეს სისტემა არის უაღრესად მარტივი იმ თვალსაზრისით, რომ სისტემას აქვს შესაძლებლობა, ანუ სისტემაში შესულ მოქალაქეს შეუძლია, რომ ამოარჩიოს ის კონკრეტული უწყება იმ ჩამონათვალიდან, რომელიც მოცემულია ვებგვერდზე, 60-მდე უწყებას გულისხმობ და მიუთითოს, რომლისგან სურს ინფორმაციას.
ანუ საგანგებოდ შედის ამ ვებგვერდზე და არა სამინისტროების ან იმ ცალკე უწყებების გვერდზე, ხო?
ცალკე უწყებების გვერდზე შესვლა არ არის საჭირო, თუმცა განიხილება ასევე ის ფაქტი, რომ იმისათვის, რომ გამარტივდეს ურთიერთობა მოქალაქესთან, შესაძლებელია, რომ თითოეულ უწყებასაც ჰქონდეს იგივე ბმული დადებული თავის ვებგვერდზე, რომ აი ამ ბმული საშუალებით
შეიძლება. ანუ ეს მექანიზმი უკვე ჩამოყალიბებული სრულფასოვანი სახით არსებობს? თუ
დღეს უკვე, ანუ გუშინ გაეშვა დღეს ანონსდა და ანუ პილოტაჟი გავლილი აქვს ამ მექანიზმს. ეს არის უბრალოდ გამტარი, ასე ვთქვათ, და დამაკავშირებელი ბევრი სხვადასხვა კანცელარიის სისტემისა, რაც არსებობს საქართველოში დღესდღეობით და უკვე მოქალაქეებს აქვს შესაძლებლობა.
თქვენ როგორც მონიტორმა ორგანიზაცია ბატონო გიორგი გადაამოწმეთ, შეამოწმეთ მისი ფუნქციონირება?
ჯერ არ მოგვითხოვნია ინფორმაცია, მაგრამ ეს ჩვენ რამდენიმე უწყებიდან, რომელმაც თავისი ინიციატივით დანერგა ელექტრონულად ინფორმაციის მოთხოვნა, ეს იყო უბრალოდ ვებგვერდის საშუალებით, ნუ ყველაზე პრიმიტიული მეთოდი ელექტრონულად ინფორმაციის მოთხოვნისა, ჩვენ მოვითხოვეთ და მივიღეთ კიდევაც. მაგრამ ის, რაზეც ქალბატონი რუსუდან საუბრობს, კერძოდ სისტემა, ერთიანი სისტემა, საიდანაც შესაძლებელი იქნება ინფორმაციის მოთხოვნა, ყველა ამ შემთხვევაში საუბარი არის მხოლოდ 60 უწყებაზე, მაგრამ უპრიანი იქნება თუ და მისასალმებელია, როდესაც ეს არის მთლიანად მოიცავს ყველა საჯარო დაწესებულებას, მაშინ თავისთავად ჩვენ ვებულობთ გაცილებით გაუმჯობესებულ ეს სისტემას, საიდანაც შესაძლებელი არის ელექტრონულად ინფორმაციის მოთხოვნა. მთელი მიზანი პროაქტიულად ინფორმაციის გამოქვეყნების და ელექტრონული გამჭვირვალობის სტანდარტის ამაღლების გულისხმობს თავისთავად ელექტრონულად ინფორმაციის მოთხოვნას, რაც ინერგება უკვე პრაქტიკაში და ეს არის მხოლოდ პირველი ნაბიჯი, ძალიან კარგი ნაბიჯი და ალბათ უკვე საფიქრალი არის იმაზე, რომ ეს მოექცეს ერთიან სისტემაში.
ქავტერუსუდან, ინფორმაცია, რომელსაც წერილის საფუძველზე ან ცხოვნის საფუძველზე მიიღებს მომხმარებელი, არის თუ არა იურიდიული ძალისმატარება?
ინფორმაცია, რომელსაც აი ამ სისტემით, რომელზე მე საუბრობდი, მიიღებს მომხმარებელი მოქალაქე, არის ზუსტად იმავე ძალისმატარებელი, რაც წერილობით მიღებული, ჩვეულებრივი ფორმით მიღებული ინფორმაცია.
პროაქტიულ ნუსხაზე საუბრობდით, ამის კონტროლი თუ შეიძლება პროაქტიულად განთავსებული ინფორმაცია რამდენად სრულფასოვანია?
დადგენილებით განსაზღვრული არის მინიმალური სტანდარტი, ანუ ინფორმაციის ის მინიმალური ჩამონათვალი, რაც აუცილებელია, რომ გარკვეულ პერიოდში გამოაქვეყნოს საჯარო დაწესებულებამ. გარდა ამისა, საჯარო დაწესებულებებს აქვთ უფლება და მათი უფლებამოსილება არის განსაზღვრონ ასევე ის ინფორმაცია და გამოაქვეყნონ ვებგვერდებზე, რომელიც ჩამონათვალს მიღმა დარჩა, ანუ არ არის კონკრეტიკა უწყებების მიხედვით. მაგალითად, შესაძლებელი არის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარდა ამ სტანდარტული სავალდებულო ინფორმაციისა, რომელიც დადგენილებით არის განსაზრული, თავის ინფორმაცია გააჩნდეს, რომელიც სილდება, როგორც გითხარით, ნუსხას და ის ინფორმაცია თავისინებით გამოაქვეყნოს.
ნუსხაში ძირითადად არის საბიუჯეტო შენაცვლება.
აქ არის ინფორმაცია საჯარო დაწესებულების შესახებ, ანუ რეკვიზიტები და ინფორმაცია დასაქმებული თანამდებობის პირების შესახებ და ასე შემდეგ, საჯარო ინფორმაციის გაცემის შესახებ, ინფორმაცია ბიუჯეტის შესახებ, ვაკანსიები, სამართლებრივი აქტები და ასე შემდეგ, ანუ საკმაოდ გრძელი ჩამონათვალი არის.
ანუ ხარჯები, გაწეული ხარჯები, შემოსავლები,
ანუ ყველაფერი, რაც ეხება ადმინისტრაციულ საქმიანობას. გარდა ამისა, საკმაოდ ფართო ნუსხა შევიმუშავეთ, ეს არ არის ისეთი გავრცელებული სტანდარტი, საკმაოდ მაღალი სტანდარტი აქვს ამ მხრივ საქართველოს ინფორმაციის გამოქვეყნების, საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულ გამოქვეყნებას გულისხმობ. შესაბამისად, ის მინიმალური ოდენობა ინფორმაციის, რაც განსაზრული არის, ჩვენ შეგვიძლია ამის მონიტორინგი თავისთავად იმ კატეგორიების მიხედვით, რაც მოსხაში არის. სისრულეს რაც შეეხება, ახლა ესეც შეფასების საკითხს წარმოადგენს. შესაძლებელია ვინმესთვის წარმოადგენილი ინფორმაცია იყოს მცირე, შესაძლებელია ბევრი, ამას პრაქტიკა გვაჩვენებს. ახლა ჩვენ, რასაც ქვია სამართლებრივი აქტით, საბედნიეროდ განსაზღვრეთ უკვე ეს მინიმალური ჩამონათვალი, დანარჩენი უკვე პრაქტიკას მივანდოთ და იმ ორგანიზაციებს, ვინც ამის
დიახის მეთ ქალბატონოსთან დამატება სურს
დავუმატო აქვე ამ ორი ინიციატივის გარდა, რაც იუსტიციის სამინისტრომ წარმოადგინა, მთავრობას წარუდგინა ეს გახლავთ პირველ რიგში დადგენილების პროექტი და შემდგომი ინიციატივა იყო ერთიანი პორტალის შექმნა. იუსტიციის სამინისტრომ მთავრობას ასევე წარუდგინა ინფორმაციის თავისუფლების კანონმდებლობის შემდგომი გაუმჯობესებისათვის წინადადებები. საკმაოდ დაიხვეწა ინფორმაციის თავისუფლების კანონმდებლობა, თუმცა არის გარკვეული მომენტები, სადაც გაუმჯობესება შესაძლებელია და ჩვენი მიზანი მართლაც არის, რომ ინფორმაციის თავისუფლების უფრო მაღალ სტანდარტს მივახციოთ. თუმცა აქვე გასათვალისწინებელია, რა თქმა უნდა, როდესაც ღიაობაზე ვსაუბრობთ, ისიც, რომ სახელმწიფოს ფუნქცია, როგორც ასეთი ღიაობა არ არის მხოლოდ სახელმწიფოს თავის ფუნქციები აქვს შესასრულებელი და ადმინისტრაციული რესურსის სწორად გამოყენება და მეორე მხრივ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული საკითხების გათვალისწინება იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი შემდგომი ცვლილებების შემუშავების პროცესში.
და ბატონო გიორგი, ბოლოს თუ შეიძლება ამასაც მივაქციოთ ყურადღება, მთავრობის დადგენილება პროაქტიული ინფორმაციის გამოქვეყნების შესახებ არ ვრცელდება თვითმმართველ ორგანოებზე და სასამართლოზე.
არა მარტო თვითმმართველ ორგანოებზე და სასამართლოებზე, არამედ სხვა ორგანოებზე, როგორც არის დამოუკიდებელი რეგულირებლები და ანუ მთავრობის უფლებამოსილების გავრცელების სფეროს მიღმა დარჩენილი ადმინისტრაციული ორგანოები. ალბათ საფიქრალი არის იმაზე, რომ ჩვენ მივიღოთ ერთიანი სტანდარტი ყველა ადმინისტრაციული ორგანოსთვის, რომ არ მივიღოთ განსხვავებული პრაქტიკა საჯარო დაწესებულებების გამჭვირვალობის, ანუ ხარისხი შეიძლება სხვამ დაიწესოს თავისთვის გაცილებით უკეთესი ან უარესი. მთავარი არის, რომ ვიხელმძღვანელოთ ამ დადგენილებით და მივიღოთ მსგავსი ნუსხა ინფორმაციისა, რომელიც სავალდებულო იქნება იმ უწყებებისთვის, რომელზეც არ ვრცელდება ეს დადგენილება. ანუ იგივე შეიძლება ითქვას, მაგალითად, ავტონომიური რესპუბლიკის აჭარის შემთხვევაში ეს არ ვრცელდება, მაგრამ იმედია, რომ მსგავს ნუსხას დაადგენენ როგორც სტანდარტად. ამის თავიდან აცილების საშუალება, ანუ რომ მივიღოთ ერთიანი ნუსხა, არის მაგალითად ისეთი სამართლებრივი აქტი, რომელიც გავრცელდება ყველაზე, მაგალითად კანონში რომ ჩაიწეროს ეს ნუსხა და კანონი დადგინდეს. ჩვენ ამაზეც ვფიქრობთ და მსჯელობთ თავრობასთან ერთად, რომ ახალი გამოსალკევებული ინფორმაციის თავისუფლების კანონი მივიღოთ, რომელიც იქნება გაცილებით უფრო კომპლექსური და მრავლისმომსვლელი, რომ ვიდრე დღევანდელი ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით არის დარეგულირებული. შესაბამისად, ამ მხრივ ჩვენ მივიღებთ ერთიან სტანდარტს. მაგრამ მთავარი არის, რომ გვაქვს ჩვენ სამაგალითო დოკუმენტი და სახელმძღვანელო დოკუმენტი, რომელიც არის თავრობის დადგენილება და ამდულად ალბათ მისასალმებელი იქნება თუ ყველა ადმინისტრაციული ორგანო, რომელსაც თავისთვის განსაზღვრული ეს ნუსხა, ინხელმძღვანელებენ ამ დოკუმენტით.
ასე ფიქრობს გიორგი კლდიაშვილი, იგი გახლავთ ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის დირექტორი. მასთან ერთად სადისკუსიო მაგიდაში, რომელსაც მონამ ჭედლიშვილი უძღებოდა, მონაწილეობას ღებულობდა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსი რუსუდან მიხელაძე. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წამში პირდაპირ ეთერს განვაგრძობთ საერთაშორისო პოლიტიკის აქტუალურ თემაზე საუბრით. 18 საათი და 48 წუთია თბილისის დროით. პრაღის სტუდიიდან თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემას. როგორც ითხარით, საერთაშორისო პოლიტიკის აქტუალური თემით განვაგრძობთ ჩვენს პირდაპირ ეთერს. ახალნეების გამოშვებაშიც ითქვა, მსოფლიოში გააქტიურდა დიპლომატიური ძალისხმევა სირიის შესახებ გაეროს რეზოლუციის პროექტის მოსამზადებლად. პროექტს საფუძვლად დაედო ინიციატივა, დაედება ინიციატივა, რომელიც ითვალისწინებს სირიის ქიმიურ იარაღზე საერთაშორისო კონტროლის დამყარებას. დეტალებით მარიამ ჭიაურელი.
დამასკი მზადა ჩააბაროს თავისი ქიმიური არსენალი, რათა თავიდან აიცილოს სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის წინააღმდეგ შეერთებული შტატების შესაძლო სამხედრო ოპერაცია. ახლა გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციაში უნდა აისახოს პირობები და მოთხოვნები, რომლებიც სირიის არსენალის საერთაშორისო კონტროლს დაქვემდებარებას უკავშირდება. მაგრამ რუსეთმა უკვე უარყო საფრანგეთის მიერ მომზადებული რეზოლუციის პროექტი, რახან მის ტექსში წერია, რომ რეზოლუციის შეუსრულებლობა სირიისთვის ძალიან მძიმე შედეგები მოხვებოდა. პარიში რუსეთის ელჩმა ალექსანდრ ორლოვმა დღეს რადიო ინტერვიუში ხაფანგი უწოდა საფრანგეთის მიერ მომზადებული რეზოლუციის პროექტს. ორლოვის თქმით, ეს არის ხაფანგი, რომლის გამოყენებითაც სურთ კარი გაუხონ სირიაში სამხედრო ინტერვენციას. სირიამ, კერძოდ საგარეო საქმეთა მინისტრმა ვალიდ ალ-მუალემმა წუხელ განაცხადა, რომ დამასკი მზად არის გასცეს ინფორმაცია ქიმიური იარაღის ადგილსამყოფელზე, შეაჩეროს ქიმიური იარაღის წარმოება და ეს ობიექტები აჩვენოს რუსეთის, სხვა სახელმწიფოების და გაეროს სამმართველებს. წუხელვე გახდა ცნობილი ვაშინგტონის შემდეგი პოზიცია. პრეზიდენტ ბარაკ ობამას განმარტებით, შეერთებული შტატები და მისი მოკავშირეები მზად არიან შანსი მისცენ ძალისხმევა სირიის ქიმიურ იარაღზე საერთაშორისო კონტროლის დასამყარებლად, თუმცა სამხედრო ძალები მზად იქნებიან სირიის წინააღმდეგ შესაძლო დარტყმისთვის.
მინდა ეს გარკვევით თქვა. შეერთებული შტატების სამხედრო ძალები მცირე ჩხლეტებით არ შემოიფარგლება. შეზღუდული დარტყმაც კი ასაც გაუგზავნის მესიჯს, რომელსაც ვერც ერთი სახელმწიფოსგან ვერ მიიღებს. არ მიმაჩნია, რომ ძალის გამოყენებით უნდა დავამხოთ კიდევ ერთი დიქტატორი. ერაყისგან ვისწავლეთ, რომ ამის გაკეთება პასუხისმგებლობას გვაკისრებს ყველაფერზე, რაც ამის შემდეგ ხდება. მაგრამ მიზანმიმართული დარტყმა ბაშარ ალ-ასადს ან ნებისმიერ სხვა დიქტატორს აიძულებს კარგად დაფიქრდეს ქიმიური იარაღის გამოყენებამდე.
ობამას ჯერ ნაადრევად მიაჩნია იმის თქმა, მოელის თუ არა წარმატებას ძალისხმევისაგან სირიის ქიმიური იარაღის საერთაშორისო კონტროლს დასაქვემდებარებლად. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის გადაწყვეტილებას გადადო სირიის წინააღმდეგ შესაძლო სამხედრო ოპერაცია დადებითი გამოხმაურება მოჰყვა ირანიდან, რომელიც სირიის მთავარ მოკავშირეებს მიეკუთვნება. ხოლო მეზობელ თურქეთში დადებითად შეაფასეს უწინარესხოვლისა სირიის ქიმიური იარაღის განადგურების პერსპექტივა. თურქეთის პრეზიდენტმა აბდულა გიულმა ვაშინგტონს მოუწოდა სირიის საკითხის განხილვისას მარტო ქიმიური იარაღზე ნუ გაამახვილებს ყურადღებას.
ეს არ არის მხოლოდ ქიმიური იარაღის პრობლემა. შეერთებულმა შტატებმა ეს არ უნდა განიხილოს მხოლოდ ქიმიური იარაღის საკითხად. სამოქალაქო ომი გრძელდება ქვეყანაში, სადაც 100,000-ზე მეტი ადამიანი სასტიკად მოკლეს. ამას ბოლო უნდა მოეღოს. როგორც უკვე ბევრჯერ მითქვამს, უნდა არსებობდეს პოლიტიკური სტრატეგია ამ კონფლიქტის მოსაგვარებლად. წინააღმდეგ შემთხვევაში მიუღებელია კონფლიქტი ასევე გაგრძელდეს.
განაცხადა დღეს სტამბოლში თურქეთის პრეზიდენტმა. სირიის ქიმიური იარაღის გასაკონტროლებლად გააქტიურებული დიპლომატიური ძალისხმევის შემდეგ მნიშვნელოვან ეტაპს ხვალმოელიან. ხუთშაბათ ჟენევაში გამართება შეერთებული შტატების და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრების, ჯონ კერის და სერგი ლავროვის შეხვედრა.
მარიამ ჭიაურელი გიამბობდათ სირიის კონფლიქტის გარშემო გააქტიურებულ დიპლომატიურ ძალისხმევაზე. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას კი განაგრძობს და დაასრულებს ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამა, რომელსაც ვახო ხვიჩია წარმოგიდგენთ.
ათასცხრაასსამოცდაერთ წელს ნიუ-იორკის ჯაზ კლუბ ვილიჯ ვანგარდში ჯონ კოლტრეინისა და მისი მეგობრების ლეგენდად ქცეული 4-დღიანი ანგაჟემენტი გაიმართა, სადაც ამერიკელმა მსმენელმა საქსოფონისტის სრულიად უცხო, ინოვაციური იდეებით ნასაზრდოები მუსიკა მოისმინა. განსაკუთრებული აღფრთოვანება კი ორიენტალური იდუმალებით სავსე მედიტაციურ მოთხოვნებამ ინდოეთმა გამოიწვია, რომელიც ჯაზურ სცენაზე დასავლურ და აღმოსავლურ კულტურათა გასაუბრების ერთ-ერთ პირველ და ისტორიული მნიშვნელობის მოვლენად ითვლება. მის შექმნაში ისეთ მარტისტებმა მიიღეს მონაწილეობა, როგორებიც იყვნენ ერიკ დოლფი, მაკოი ტაინერი, ჯიმი გარისონი, რეჯი ვორკმენი, ელვინ ჯოუნსი, გარვინ ბუშერი და სუდანური წარმოშობის ამერიკელი აჰმედ აბდულ მალიკი. დღევანდელ სიუჟეტში სწორედ ამ უკანასკნელზე მოგახსენებთ, რომელიც კოლტრეინის ალტ საქსოფონს არაბულ ქნარად წოდებული ინსტრუმენტით უდით შეეპასუხა. თანაც ისიც იმ ჯაზმენთაგან იბრძანდება, რომელმაც აღმოსავლური, აფრიკული და დასავლური მუსიკალური ტრადიციების დიდებული სინთეზით გამოიჩინა თავი. აჰმედ აბდულ მალიკის ნამდვილი გვარსახელი სემ გილია. 1927 წლის 30 იანვარს ნიუ-იორკში სუდანიდან იმიგრირებულ ოჯახში დაიბადა. მისი პირველი ინსტრუმენტი ვიოლინო გახდა, რომელზეც დაკვრის უნარჩვევებს ბავშვობიდანვე დაეუფლა და ბუკმაპურ საკუთარი ხელობით შეულობდა. შეიძლება თამამად ითქვას, რომ აჰმედის საკონცერტო დებიუტი 7 წლის ასაკში შედგა. მეტწილად ბრუკლინის ბერძნულ, სირიულ და ბოშურ სათვისტომოსთა ხინის სუფრებზე ართობდა საზოგადოებას. წვალებით შეკოწიზებული ფულით კი ნიუ-იორკის მუსიკისა და საშემსრულებლო ხელოვნების კოლეჯში სწავლობდა, სადაც ჩინებულ კონტრაბასისტად ჩამოყალიბდა. აჰმედ აბდულ მალიკი ჯაზურ მარაკაში 21 წლის ასაკში გაერია, როცა დრამერ არტ ბლეიკის სტუდიურ პროექტზე ემუშავა. თუმცა პირველი საქვეყნო აღიარება 1957 წლის 29 ნოემბერს კარნეგი ჰოლში გამართულ კონცერტზე მოიპოვა, სადაც მსმენელს თელონიუს მონკის კვარტეტის შემოქმედებაში გააცნო თავი. ბუნებრივია, რომ ამდონის პიანისტთან ერთად გამოჩენა პირველ რიგში მისი ნიჭის აღიარებას ნიშნავდა და რა თქმა უნდა დიდი ჯაზური სცენის საშვიც გახლდათ. ხოდა მომდევნო წლებში აბდულ მალიკის ბასური ხაზი ისეთი არტისტების მუსიკაში გაისმა, როგორებიც იყვნენ კოლმან ჰოუკინსი, ჯონი გრიფინი, ჰერბი მენი და ოდეტა ჰოლმსი. ათიან წლებში, როცა ამერიკელი არტისტების აღმოსავლური კულტურისადმი ინტერესი გამძაფრდა, ორიენტალური ნებები აჰმედ აბდულ მალიკსაც აღეძრა. ჯერ არაბული ენა შეისწავლა, შემდეგ ისლამურ ჯულზე მოექცა და ზემოხსენებულ გვარსახელს სემ გილსაც შეელია. მეტიც, არაბული მუსიკის ტრადიციული ფორმების კვლევას მოჰყვა. ახლო აღმოსავლეთისა თუ ჩრდილოეთ აფრიკის ქვეყნებში მოგზაურა, სადაც სხვა თეორიული მასალა დააგროვა და როგორც ნიუ-იორკის უნივერსიტეტის აზიისა და აფრიკის ფაკულტეტის პროფესორმა ეთნომუსიკოლოგიის თემაზე რამდენიმე სამეცნიერო შრომაც გამოსცა. ალბათ ამიტომაც არაა გასაკვირი საკუთარ სოლო ალბომებზე კონტრაბასისა თუ უდით ალჟირულ, ლიბანურ, მაროკოულ და მშობლიურ სუდანურ ყაიდაზე რომ უგრძევს. აღმოსავლური და დასავლური მუსიკალური ელემენტების სინთეზით ბევრი მუსიკოსი გახდათ დაკავებული, რომლებიც თხზულებათა მთავარ უპირატეს სტრუქტურად რომელიმე ჯაზურ ფორმას ირჩევდნენ და მას, როგორც ძირითად კარკას, ორიენტალური მოტივებით ამდიდრებდნენ. აჰმედ აბდულმალიკის კომპოზიციური ხედვა კი კარდინალურად განსხვავდებოდა კოლეგების ხელწერისგან. მის მიერ შექმნილ ნაწარმოებებში ორი ცივილიზაციის ჰარმონიული დიალოგი მიმდინარეობს. ტრადიციათა აბსოლუტური ბალანსის უფლებს. აღმოსავლეთისა და დასავლეთის ხმები თანასწორნი არიან მუსიკალური სარტყმელის გადმოსაცემად.
ხელ მოისმენთ ვახო ხვიჩიას საავტორო მუსიკალური პროგრამა. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაზე უძღვებოდი ჩვენი ინტერნეტ საიტის მისამართია. შეგახსენებთ, radiotavisupleba.ge. თქვენ ჩვენი საიტის მეშვეობით შეგიძლიათ გაეცნოთ ჩვენს გადაცემებს, ავტორო პროგრამებსა და ბლოგებს, მოხსენოთ თქვენი შენიშვნები და კომენტარები. მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.